ئێرا واشنگتنە دەنجی ئەمریکا جۆگرانی بەڕێزە و کاتتان باش. ئەمڕۆ دووشەممە 29 مانگی تواری ساڵی 2024 زاینیە. ئەمن سەلاحی پیرۆتیم درێژەی هەواڵەکان دەبیسن. کۆپەشاندانەکانی پشتیوانی لە تۆمات ساڵحی گۆرانی بێژی ناڕازی و محکومکردنی حکمی لە سێدارەدانی ناوبراو ڕۆژی یەکشەممە لە شارە زۆربە زۆرەکانی جیهان هەروە بەردەوام بوو. خۆپێشاندەران پشتیوانن لە تۆمات ساڵحی دەردەبڕی بەو دروشمانەکە تۆمات یەگنەتەوەیە و دەبێت ئازاد بکرێت. لێدوانەکانی پارێزەری تۆمات ساڵحی چوارشەمە سەبارەت بە حکمی لە سێدارەدانی ئەم گۆرانی بێژە ناڕازیە شەپۆلیشی ناڕازیە جیهانی لە دژی بڕیاری دادگایی شۆڕشی ئیسفان لێکەوتەوە. ئەمیر ڕەیسیان پارێزەری تۆمات هەروەها ڕۆژی شەمە ڕایگەیان دوای سزای لە سێدارەدانی تۆمات ساڵحی هیچ شتێکی نوێ لە دۆسیە ڕووی نەدا و تا ئێستاش شتێکی هەمووی ئەوەی دەیڵێن ئەوەیە سەرڕایەوە کە ساڵی 1401 لە ڕیزی لێبوردندا بووە نەکرد لێخۆشبوونی نەبووە بەڵکو سزای لە سێداردانیشی بەسەر دەستە پێنراوە. هاوکات لەگەڵ ناڕزاتی خوێندکاران لە ئەمریکا سەبارەت بە بەردەوامی شەڕی غەزە، جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا یەکشەمە لە پەیوەندێکی تەلەفۆنی لەگەڵ بنیامین نەتەنیاهو هەڵوێستی ڕوونی خۆی سەبارەت بە ئۆپەراسیۆنە بەرفڕەوانەکەی ئیسرائیل لە ڕەفا دووپات کردەوە. لە بەیاننامەکەدا کە خۆشویسپی بڵاوی کردوتەوە هیچ وردەکارێکی زیاتری ئەم گفتوگوۆیە نەخراوەتە ڕوو. بەڵام واشنگتن دەڵێ بەبێ پلانی مرۆڤایەتی دروست و باوەڕپێکراو ناتوانیت پشتیوانی کرداری ڕەفا بکەیت. ئەمریکا چەندین جار داوای لە ئیسرائیل کردووە لەم کاتەدا هێرش نەکاتە سەر بنکەکانی حەماس لە باشووری غەزە، چونکە نیگەرانە لەوەی ئەو هاوڵاتی ئەمە دنیانەی کە ئێستا و دوای چۆلکردنی غەزە لە باکوور لەو ناوچەیەدا نیشتە دێن نەتوانن بسنە دەرەوە. سەرەڕای دژاتی واشنگتن بۆم هێرشە ئیسرائیل پلانی هێرشکردنی سەرڕەفا پەسەند کردووە، بەڵام ئامادەی خۆی دەربڕیەوە بۆ هەڵوەشاندن یان بۆ دووە خستنی کردارەکە ئەگەر حەماس بارمتە ئیسرائیلیەکان ئازاد بکات. پێشتر کۆشکی سپی پێنجشەمە دوای وتووێژ لەگەڵ کارەبەزستانی ئیسرائیل لە واشنگتن ڕاگەیاند ئیسرائیل نیگەرانیەکانی ئیدارەی بایدن سەبارەت بە هێرشی تەواوەتی بۆ سەرڕەفا لەبەرچاو دەگرێت. بەپێ بەیاننامەیە کە کۆش سپی بڵاوی کردوتەوە، بەرپرسانی باڵای هەردوو وڵات باسیان لە ئازادکردنی ئەو بارمەتە ئیسرائیلیان نەکردووە کە لە 15 ئۆکتۆبر لەلایەن حەماسەوە بەدیل ژیراون. بەگوێرەی راپۆرتەکە هەروەها باسیان لە خێراکردنی گیاندنی هاوکارەکان کردووە لەوانەش ئامادەکاری بۆ کردنەوەی دەروازەی نوێ بۆ غەزە. لانی کەم دوو بەندکراوی خەڵکی شاری کۆیەش بەناوەکانی مەجید بەراتی و فەزاد گەراوەند کە پێشتر بە تۆمەتی پەیوەندیدار بە ماددە هۆشبەرەکانەوە سزای سێداران بەسەریان دەسەپێنرابوو بە مەبەستی جێبەجێکردنی سزای سێدارە بۆ ژووری تاکەکەسی بەندیخانەی قزڵ حەسار لە شاری کەرەز گوازراونەوە. بەپێی راپۆرتی ڕێکخراوی مافەکانی مرۆڤ هەنگاو بەرە بەیانی یەکشەمە دوو بەندکراوی خەڵکی شاری کۆیەش بە ناوەکانی مەجید بەراتی تەمەن 34 ساڵی و فەرزاد گەراوەند بە مەبەستی جێبەجێکردنی سزای لە سێداردان بۆ ژووری تاکەکەسی گواسراونەوە و ئەگەری جێبەجێکردنی سزای لە سێداردانیان لە چەند ڕۆژی داهاتوودا زۆر دێتە بەرچاو. ئەو دوو بەندکراوە پێشتر بە تۆمەتی پەیوەندیدار بە ماددە هۆشبەرەکانەوە دەستبەسەر کرابوون و سزای لە سێداردانیان بەسەردا سەپێنراوە. هەروەها سزای سێدارەی بەندکراوێکی کورد بە ناوی ئەرسلان هاشمی کە پێشتر بە تۆمەتی پەیوەندیدار بە ماددە هۆشبەرەکانەوە سزای سێدارەی بەسەردا سەپێنرابوو لە بەندیخانەی ناوەندی هەمەدان جێبەجێکرا. بەجۆرە راپۆرتی ڕێکخراوی مافەکانی مرۆڤ هەنگاو ڕۆژی یەکشەمە سزای سێدارەی بەندکراوێک بە ناوی ئەرسلان هاشمی تەمەن 31 ساڵی لە بەندیخانەی ناوەندی هەمەدان یا بەندیخانەی ئەلوەن جێبەجێکرا. بە وتەی سەرچاوەی ئاگادار، ئەرسلان هاشمی خەڵکی کرماشان 4 ساڵ پێشتر دەستبەسەر کرابوو لەلایەن دەستگای دادوەری کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە بە تۆمەتی پەیوەندیدار بە ماددە هۆشبەرەکانەوە سزای سێدارەی بەسەردا سەپێنرابوو. هەتا کاتی داڕشنی ئەم راپۆرتە، هەواڵی لە سێداردانی ئەو بەندکراوە لە میدیا حکوومەتیەکان بەتایبەت میدیاکانی نزیک لە دەستگای دادوەری ئێرانەوە بڵاو نەکراوەتەوە. سەرۆکی ئوکراینا زێلێنسکی جارێکی دیکە داوای لە کۆمەلگای نێونەتەوەیی کردووە پەلە بکەن لە گەیاندنی سیستمی بەرگری ئاسمانی. زیاتر و هەروەها داوای گفتوگۆیەکی فەرمی کردووە بۆ پەیوەندیکردنی وڵاتەکەی بە یەکێتی ئەوروپا و هاوپەیمانەتی ناتۆ. هێزەکانی ئوکراینا ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکە ڕووبەڕووی دۆخێکی خراپ بوونەتەوە و چاوەڕێی گەیشتنی چەکەکانی ئەمریکا دەکەن. ئەوەش دوای ئەوەی لە 23 مانگی چواردا کۆنگرێسی ئەمریکا کۆمەڵە یارمەتیەکی سەربازی بە بڕی 61 میلیارد دلار بۆ ئوکراینە پەسەند کرد.